În societatea moldavă se discută foarte mult și chiar se presupune că într-un viitor nu atât de îndepărtat va fi creat un pol social-democrat. Uh-huh. Se gândește cineva dintre politicienii la acest lucru?
Da, cu siguranță.
Ar avantaja Republica Moldova?
Este unul dintre cele două proiecte politice actuale ale domnului Plahotniuc. Deci, dânsul dorește să coaguleze un mare partid, un fel de partid de tip front popular sau de tip front unic, o organizație mare, după modelul Jedina Rusia, în cuprinsul căruia să existe grupări de diferite nuanțe ideologice sau de diferite orientări ideologice, toate sub controlul centrului puterii. În această constelație, în această construcție politică, pe care poate că se va numi Partid Democrat, poate că se va numi Partid Socialist Democrat, domnul Plahotniuc va avea sub controlul său o grupare unionistă mică, dar necesară, la dreapta, la flancul drept al acestei construcții, la flancul stâng al acestei construcții, o grupare de nuanță comunistă cu transfugii de la Voronin sau cu câțiva deputați pe care sunt sigur că domnul Plahotniuc îi va rupe de la fracția Partidului Socialiștilor.
Câți vor fi?
Acum se vorbește despre 7. Eu nu vreau să intru în speculații, dar vor fi câțiva cu siguranță. Domnul Plahotniuc are această tehnică specifică a lui de a rupe deputați individuali, de a rupe președinți de raioane sau organizații locale de la un partid pentru a le atașa Partidului Democrat sau a le constitui într-un actor nedefinit cu această construcție politică, cu o etichetă de tip social-democrat sau socialist sau democratic-socialist, să fie acceptat ca membru în Internaționala Socialistă prin intermediul domnului Lupu, contează pe prietenia lor cu Serghei Stanishev, un personaj foarte important în Internaționala Socialistă și în Parlamentul European. Este bulgar, e fiul unei vechi familii comuniste bulgare. Domnul Stanishev în Bulgaria a prezidat o guvernare social-democrată arhicoruptă și penetrată de interesele economice și de companiile energetice rusești.
Cât de eficient e actul guvernării? Acum, pentru că cei de la guvernare le spun cetățenilor că s-a ajuns să fie menținută stabilitatea, că FMI-ul a acceptat să semneze un acord cu Guvernul Republicii Moldova, că vor începe să vină bani din asistența occidentală, s-a stabilizat situația social-politică în Moldova?
Guvernarea este stabilă. Sistemul instituit de domnul Plahotniuc este stabil. M-ați întrebat, Valentina, dacă guvernarea este eficientă. Este eficientă, dar întrebarea este eficientă în interesul cui? E eficientă în interesul cetățenilor? Nu. E eficientă în interesul grupului de putere, vârful căreia îl reprezintă domnul Plahotniuc și are câteva zeci de familii beneficiare.
Partenerii externi sprijină Republica Moldova, asta vă spun.
Da, ați spus corect. Nu sprijină o persoană anume, sprijină Republica Moldova, dar aceiași parteneri, inclusiv Departamentul de Stat al Statelor Unite, mai puțin Uniunea Europeană, dar în primul rând Departamentul de Stat american, au ajuns la concluzia că domnul Plahotniuc garantează stabilitatea politică. Deci suntem într-o epocă, epoca de post-promovare a democrației. Epoca americană de promovare agresivă a democrației a luat sfârșit. Eu văd aici un punct bun. Promovarea agresivă a democrației prin mijloacele în care a fost promovată a fost o greșeală strategică uriașă din partea Statelor Unite. Acum Statele Unite au devenit mai realiste. În cazul Republicii Moldova, politica americană dorește stabilitate. Ei consideră că domnul Plahotniuc, prin puterea reală pe care o deține, garantează stabilitatea. Nu Occidentul i-a dat lui Plahotniuc această putere. El a cucerit-o singur prin talentele sale enorme. Are niște talente foarte mari.
Domnul Plahotniuc are relații foarte bune cu vecinii, cu liderul de la Kiev, domnul Poroșenko,
da,
cu socialdemocrații din România care sunt acreditați acum în sondaje, cu victorii la alegerile parlamentare
e
din
corect.
Decembrie. Ce reproșuri poți să ai la adresa domnului Plahotniuc dacă are atâta susținere din afară?
Să nuanțăm. Prietenia personală, că e o prietenie personală, nu statală, a lui Plahotniuc cu Poroșenko datează de pe vremea când domnul Poroșenko era un oligarh corupt. Domnul Poroșenko a evoluat enorm într-o direcție pozitivă. Domnul Poroșenko de astăzi nu mai este domnul Poroșenko de acum câțiva ani. El s-a maturizat și a evoluat în mod admirabil. Dar prietenia lui personală cu Plahotniuc datează de pe vremea aceea. Au avut interese de afaceri comune și nu erau afaceri mari, erau afaceri mici. Nu este o bază suficientă pentru a crea o construcție politică între ei. În ceea ce privește Partidul Social Democrat din România, elementele sale de la vârf sunt condamnate pentru corupție. și dovedite ca atare și formează obiectul unor noi dosare penale, actualmente aflate în curs. Deci acesta este vârful Partidului Social Democrat.
România este țara care ajută necondiționat Republica Moldova.
Ajută condiționat. Depinde cine din România. Pentru că în România nu mai există un singur centru de decizie în ceea ce privește Republica Moldova. Pe vremea președintelui Traian Băsescu exista un singur centru de decizie în ceea ce privește Republica Moldova la președinție și prin alte organizații ale statului controlate de domnul Băsescu personal. Acest centru unic nu mai există. Un centru de decizie este guvernul actualmente tehnocratic, condus de Dacian Cioloș, care coordonează strâns cu Uniunea Europeană politica față de Republica Moldova și care a acordat o primă tranșă din ajutorul economic condiționat, condițiile fiind coordonate și cu Republica Moldova și cu Fondul Monetar Internațional.
Înseamnă că acele condiții au fost onorate de către guvern.
Nu, acele condiții urmează să fie onorate, iar dacă
prima tranșă a venit în baza onorării unor condiții.
A venit în baza promisiunilor de a îndeplini niște condiții grele care includ concedierea unui număr destul de mare de funcționari din aparatul de stat, creșterea tarifelor la electricitate și gaze, o reformă destul de dureroasă a sistemului de pensionare. Toate acestea abia urmează să fie îndeplinite. Și ajutorul este condiționat de acestea. Mai mult decât atât, ajutorul este atât de mic încât nu poate fi folosit pentru investiții, ci numai pentru acoperirea găurilor din bugetul de consum curent. Deci nu este un ajutor de dezvoltare, este un ajutor de supraviețuire la limită.
Este și o asistență care va permite actualei guvernări să-și ducă mandatul până în 2018, atunci când va încheia activitatea actuală a legislaturii în Parlament.
Așa ar trebui să fie, dar tranșele sunt acordate anual. Ne întrebăm dacă va mai fi acordat o tranșă în 2017. Nu suntem siguri.
A venit ajutorul de la FMI, asistența financiară pe care o acord.
Împrumuturile.
Împrumuturile, sigur, mai vin și de la alte instituții europene, așa că cânecânește, Moldova va merge înainte.
Da, cânecânește, dar fără dezvoltare. Aceste sume de bani acoperă găuri din bugetul de consum curent. Nu sunt credite de dezvoltare.
Ce se poate întâmpla pe eșichierul de centru-dreapta, eșichierul politic de centru-dreapta în Republica Moldova? Se vor consolida? Vor rămâne dezbinați? Cum e mai bine să se întâmple lucrurile?
Eu consider rezultatul de 48%, rezultatul obținut de Maia Sandu în comun cu Andrei Năstase și cu partidele respective, îl consider ca pe un rezultat superb în condițiile existente, fără finanțare, fără suport media, fără resurse administrative, fără aparat politic în teritoriu. E un rezultat splendid și acest rezultat arată o consolidare a societății. Niciodată nu a fost o jumătate din societate consolidată în jurul unei singure platforme politice.
Dar se vorbește jumătate și despre o divizare a societății Moldavie și faptul că aceste alegeri prezidențiale ar fi adus foarte multă tensiune în spațiu public.
Diviziunile tradiționale din Republica Moldova în jurul chestiunilor de identitate, de limbă, etnicitate, istorie, est, vest, Eurasia, Europa. Diviziunile astea sunt tradiționale, sunt profunde și sunt multiple, pentru că fiecărui segment electoral îi corespunde câte o orientare sau câte o ideologie. Aceasta explică și împărțirea spectrului politic în atât de multe partide. Niciodată nu s-au consolidat o jumătate din populație în jurul unui singur program, care nu ținea seama de chestiuni de identitate, limbă sau geopolitică. Acesta a fost marele merit al campaniei conduse în comun de Maia Sandu și de Andrei Năstase. S-au concentrat asupra problemelor care îi preocupă pe cetățeni.
Ce va face mai departe acest segment?
Acest segment are toate șansele să crească dincolo de jumătatea pe care o cuprinde în prezent. Alegerea domnului Dodon s-a datorat în cea mai mare parte domnului Plahotniuc prin canalele de televiziune care au răspândit minciuni și calomnii la adresa Maiei Sandu. Un număr mic, dar suficient de cetățeni au crezut aceste minciuni și practic l-au săltat pe domnul Dodon mai sus de limita de 50%, dacă se confirmă, l-au săltat datorită acestor minciuni. Dacă nu ar fi fost suportul canalelor de televiziune ale domnului Plahotniuc, domnul Don cu siguranță nu ar fi câștigat alegerea. Și domnul Don este conștient de acest lucru.
Ce se întâmplă cu acest centru dreapta politic?
Eu aș numi aceste două partide, partidele cetățenilor din Republica Moldova și PAS și Partidul Demnitate și Adevăr, de fapt, sunt partide neideologice. Ei luptă pentru întărirea și consolidarea statului, pentru instituții, pentru domnia legii, pentru înlăturarea oligarhismului și a corupției. Deci sunt partide care reprezintă interesele cetățenilor Republicii Moldova.
Trebuie să se contopească, trebuie să rămână separate, trebuie să se pregătească pentru campania parlamentarilor.
De pregătit, sigur că trebuie să se pregătească, dar va fi o decizie tactică dacă vor fuziona, dacă vor forma un bloc, care e altă posibilitate, sau dacă vor intra în alegeri pe culoare paralele, apelând fiecare la câte un segment electoral anume. Acestea sunt decizii tactice pe care le vor lua aceste două partide în decursul celor 2 ani care urmează. Dar principalul este ca aceste două partide să rămână împreună și să aibă un mecanism instituționalizat de cooperare. Nu să se întâlnească din când în când, la nevoie sau după ureche, dar să aibă un mecanism permanent instituționalizat de cooperare. Și al doilea, este necesar să înființeze echipe de campanie cu experți tehnocrați în domenii concrete din lumea de afaceri și din lumea institutelor de cercetări din Chișinău. Pentru că aceste două partide trebuie să prezinte alegătorilor soluții concrete la probleme economice și tehnice concrete.
Au apărut voci care au spus că dumneavoastră la anumite etape i-ați fi sugerat fostului președinte Voronin cum să administreze treburile statului. Ce sfaturi ați avea pentru Igor Dodon dacă ajunge în fruntea Moldovei?
Cu domnul Voronin am avut convorbiri mai ales despre politica externă și politica față de Transnistria, nu față de alte probleme. Dodonul de astăzi s-a schimbat foarte mult în comparație cu Dodonul de acum un an. Astă iarnă, în iarna trecută, domnul Dodon era în stradă cu protestatarii, era unul dintre componentele marii mișcări protestatare care a cuprins diferite partide și orientări. Din iarna trecută până acum, domnul Dodon a trecut din stradă în oficiile puterii. S-a transformat din protestatar în component al sistemului. Domnul Dodon s-a întors cu 180 de grade în decursul acestui an. Puterea actuală din Republica Moldova este o putere cu două capete. Plahotniuc și Dodon. Plahotniuc reprezintă puterea reală, Dodon reprezintă puterea simbolică. Ce îl sfătuiesc pe Dodon? Îl sfătuiesc să folosească autoritatea morală care există, este investită în oficiul prezidențial pentru a ajuta la scoaterea instituțiilor statului din captivitate, pentru a combate oligarhismul pe care dânsul l-a combătut în campanie electorală, dar l-a combătut ca fenomen abstract, fără a-l nominaliza, cu toate că acest fenomen în Republica Moldova are un nume și numele său este Plahotniuc. Primul pas al domnului Dodon este un pas greșit, negativ, care arată subordonarea lui față de domnul Plahotniuc care l-a făcut președinte, și anume înțelegerea care se pare că există, că domnul Dodon și Plahotniuc au ajuns la o înțelegere despre procurorul general.
Domnul Dodon a făcut declarații în ultimul timp și a spus: Partidul Socialiștilor nu va face coaliție niciodată cu Partidul Democrat. Igor Dodon niciodată nu-l va nominaliza pe Vladimir Plahotniuc la funcția de premier. Și în general că el nu are nimic cu coordonatorul coaliției majoritare din legislativ.
Partidului Socialiștilor îi va conveni să rămână un partid de opoziție. Nemulțumirea cetățenilor față de regim este atât de mare încât Partidului Socialiștilor îi va conveni să rămână un partid de opoziție, deoarece celelalte partide din Parlament, care fac parte din așa zisa majoritate absolută, sunt partide moarte, cu lideri cadavre politice. Aceste promisiuni ale domnului Dodon, că Partidul Socialiștilor nu va face coaliție, că domnul Dodonul va numi pe Plahotniuc prim-ministru. Plahotniuc nu dorește să fie prim-ministru și socialiștii nu doresc să facă parte din coaliția guvernamentală. Deci promisiunile lui Dodon pur și simplu înșală lumea. Ei au alte înțelegeri care nu sunt la vedere și sunt două. Procurorul general și un nou cod electoral prin care jumătate din numărul membrilor Parlamentului vor fi aleși în circumscripții uninominale.
Sistemul mixt.
Da.